Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα. Στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας με τη Φούλη Ζαβιτσάνου, που κανονικά ακούτε κάθε Πέμπτη στις 12 με 1, αλλά θα ακούσετε και σήμερα με ένα ειδικό αφιέρωμα, καθώς είναι η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας και βέβαια και φυσικά η Φωνή της Ελλάδας αφιερώνει το πρόγραμμά της σε αυτή τη θεματική. Σε αυτή την εκπομπή, εδώ αυτή την ώρα, θα δούμε το θέμα της ελληνικής γλώσσας μέσα από τη σκοπιά της διδακτικής της στο εξωτερικό. Πώς διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό, ποιες είναι οι συνθήκες κατά από τις οποίες αυτό συμβαίνει, ποιες είναι οι προσπάθειες που γίνονται για να γίνεται σωστά η εκμάθησή της και η διδασκαλία της στο εξωτερικό, ποιοι τη μαθαίνουν, ποια τα κίνητρά τους, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να διαδώσουμε την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό και να είναι αυτό μια πολύ ωραία εμπειρία για αυτούς που τη διδάσκουν και για αυτούς που τη διδάσκονται. Κανείς καταλληλότερος για να μας μιλήσει για αυτό το θέμα από την κυρία Βάλη Λίτρα, η οποία είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Goldsmiths του Λονδίνου και είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ομάδας Επιστημονικού Ενδιαφέροντος ΔΕΛΕΞΟ, που σημαίνει Διδασκαλία της Ελληνικής στο Εξωτερικό. Αυτή είναι μια επιστημονική ομάδα που έχει βέβαια στο επίκεντρό της και κινείται γύρω από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ένα πολύ σημαντικό θεσμό για την ελληνική γλώσσα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε την κυρία Βάλη Λίτρα και να συζητήσουμε για το θέμα αυτό σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Έχουμε λοιπόν κοντά μας την κυρία Βάλη Λίτρα, είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ομάδας Επιστημονικού Ενδιαφέροντος ΔΕΛΕΞΟ, διδασκαλία της ελληνικής στο εξωτερικό και καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Goldsmiths του Λονδίνου και είναι κοντά μας για να μιλήσουμε για την διδασκαλία των ελληνικών στο εξωτερικό. Σας καλωσορίζουμε στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας, κυρία Λίτρα.
Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε ένα θέμα που με ενδιαφέρει τόσο ερευνητικά όσο και ως μητέρα παιδιών που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο εξωτερικό.
Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε ακριβώς από εκεί, από τη δική σας εμπειρία ως μητέρα παιδιών που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο εξωτερικό. Ποια είναι η συνθήκη για την εκμάθηση των ελληνικών? Είναι εύκολο κάποιος να μπορέσει να βρει έναν τρόπο να διδάξει τα παιδιά του την ελληνική σε ένα σχολείο, σε ένα σχολείο της κοινότητας? Ποιοι είναι οι φορείς, ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση?
Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα. Νομίζω ότι αυτό που χαρακτηρίζει την ελληνόγλωση εκπαίδευση στο εξωτερικό είναι μια τεράστια ποικιλομορφία. Οι γονείς λοιπόν που ενδιαφέρονται να μάθουν τα παιδιά τους τα ελληνικά και την ελληνική γλώσσα και την κουλτούρα στο εξωτερικό έχουν πάρα πολλές επιλογές. Σε κοινοτικό επίπεδο υπάρχουν σχολεία τα οποία οργανώνουν οι τοπικές ελληνικές κοινότητες ή οργανώνονται από την τοπική ελληνική εκκλησία. Υπάρχουν μετά ιδιωτικές πρωτοβουλίες, σχολεία δηλαδή τα οποία έχουν οργανώσει άτομα, σαν ένα ιδιωτικό σχολείο φανταστείτε το, το οποίο όμως λειτουργεί συνήθως μία φορά την εβδομάδα ή Τετάρτη απόγευμα ή Παρασκευή απόγευμα ή κάποιο Σάββατο πρωί για περιορισμένες ώρες, 2 με 3 ώρες την εβδομάδα. Υπάρχουν πολλά διαδικτυακά σχολεία που έχουν δημιουργηθεί, δηλαδή πάλι με ιδιωτική πρωτοβουλία έχουν ξεκινήσει κάποια σχολεία όπως τα φροντιστήρια φανταστείτε τα, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα της διδασκαλίας και της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας διαδικτυακά σε παιδιά και σε ενήλικες. Τώρα το τι θα αποφασίσει κάθε οικογένεια για το πώς, με ποιον τρόπο θα φροντίσει για την ελληνομάδα των παιδιών της εξαρτάται και από τις ανάγκες της κάθε οικογένειας, τις οικονομικές δυνατότητες της κάθε οικογένειας, το τι υπάρχει σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή τι υπάρχει σε κάθε πόλη π.χ. Ή σε κάποιο χωριό ανάλογα με το που ζει η οικογένεια. Οπότε αυτό που θα έλεγα είναι ότι σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλομορφία και υπάρχει αυτό που θα λέγαμε μεγάλη επιλογή. Οπότε εξαρτάται από τους γονείς να δούνε τι υπάρχει στην περιοχή τους, και να ανάλογα να αποφασίσουν τι είναι καλύτερο για τα παιδιά τους και την οικογένειά τους.
Εσείς είχατε μια προσωπική εμπειρία, γιατί έχετε συνιδρύσει ένα σχολείο ελληνικό στη Λοζάνη, αν δεν κάνω λάθος.
Έτσι ακριβώς, ναι.
Οπότε
ναι,
θα ήθελα να μας μιλήσετε και από αυτή την σκοπιά,
ναι,
της,
ναι,
συνιδρύτριας, ενός ανθρώπου που έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα τέτοιο θεσμό διδασκαλίας ελληνικών.
Ναι, να σας πω. Κοιτάξτε, είναι, κατά τη δική μου γνώμη, ένα ελληνικό σχολείο παρέχει κάτι παραπάνω από το να διδάξουμε απλά τα ελληνικά, την ελληνική γλώσσα ή τον ελληνικό πολιτισμό. Ένα ελληνικό σχολείο δημιουργεί καταρχήν σχέσεις. Σχέσεις μεταξύ των παιδιών, τα οποία έρχονται μια φορά την εβδομάδα σε ένα κοινό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Έρχονται σε επαφή με άλλα παιδάκια, τα οποία είναι πολύγλωσσα, όπως και αυτά, που μεγαλώνουν όπως και αυτά με διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων είναι και τα ελληνικά, μία από αυτές τις γλώσσες. Και βέβαια είναι και ένας χώρος συνάντησης και για τους γονείς, που μπορούν να κοινωνικοποιηθούν δηλαδή μέσα από το σχολείο με τις άλλες οικογένειες. Ένα ελληνικό σχολείο επίσης είναι και μια σύνδεση της ελληνικής κοινότητας με την ευρύτερη κοινωνία στην οποία το σχολείο εδράζεται. Δηλαδή ένα ελληνικό σχολείο στη Λοζάνη έχει σχέσεις με τους τοπικούς ελληνικούς φορείς, έχει σχέσεις με την ευρύτερη ελβετική κοινωνία, όταν για παράδειγμα γίνεται μια έκθεση στο Ολυμπιακό Μουσείο στη Λοζάνη, που έχει σχέση με κάποια τη θεματολογία που πραγματευόμαστε στο σχολείο, φροντίζουμε ως σχολείο εμείς να εντάξουμε αυτή την έκθεση στο πρόγραμμά μας, να τη χρησιμοποιήσουμε ως παιδαγωγικό μέσο για την εκμάθηση των ελληνικών και βέβαια να κάνουμε και την επίσκεψη μαζί με τα παιδιά και τις οικογένειές τους, τους γονείς τους, ώστε να δούμε την έκθεση όλοι μαζί, να τη συζητήσουμε και να δούμε πώς, ας πούμε, το βίωμα που έχουμε στη Λοζάνη συνδέεται με στοιχεία της ελληνικής μας ταυτότητας και πώς η ελληνική ταυτότητα διαμορφώνεται στα πλαίσια του περιβάλλοντος της Λοζάνης, μιας πόλης όπου είναι παραδοσιακά ιδιαίτερα φιλελληνική και γενικότερα η Ελβετία είναι πολύ θετικά διακείμενη απέναντι στην Ελλάδα και ιστορικά και στη σύγχρονη Ελλάδα. Και να κάνουμε αυτές τις συνδέσεις. Αυτή λοιπόν η παιδαγωγική, αν θέλετε, προσέγγιση είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει σε ένα ιδιαίτερο μάθημα ή σε ένα, ας πούμε, διαδικτυακό σχολείο που δεν υπάρχει αυτή η επαφή, η διαζώσης επαφή μεταξύ των μαθητών και μαθητριών, μεταξύ των εκπαιδευτικών, μεταξύ των γονέων. Δηλαδή δημιουργούμε μια κοινότητα και αυτός ήταν ο στόχος μας. Θέλαμε μια κοινότητα σχολική, η οποία να είναι εξωστρεφής, να μην έχει μόνο σχέσεις με την τοπική ελληνική κοινότητα, αλλά και με την ευρύτερη ελβετική κοινότητα. Και να έχει διάφορες συνεργασίες έτσι, με τοπικούς και φορείς τόσο στην Ελβετία αλλά και φορείς στην Ελλάδα. Έχουμε κάνει συνεργασίες με μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως ο Ακτούρος. Κάναμε ένα πρόγραμμα γύρω από την περιβαλλοντολογική ευαισθητοποίηση, το οποίο διοίκησε για όλη τη χρονιά και συμμετείχαν όλες οι τάξεις με διάφορες δράσεις. Οπότε αυτό είναι λίγο το πνεύμα ενός σχολείου. Ένα σχολείο δεν είναι απλά για να διδάξει τη γλώσσα μόνο ή τη γραμματική ή το λεξιλόγιο. Προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες για μια ευρύτερη αντίληψη του τι σημαίνει μαθαίνω ελληνικά.
Νομίζω είναι πολύ θετικό το παράδειγμα που μας περιγράφεται, πολύ ενδιαφέρον και πολύ θετικό. Βέβαια, φαντάζομαι, όπως είπατε και εσείς, δεν συμβαίνει το ίδιο παντού. Είναι μεγάλες διαφοροποιήσεις.
Ακριβώς.
Θα ήθελα λοιπόν να επικαλεστούμε την ιδιότητά σας ως γλωσσολόγο αυτή τη στιγμή, έτσι, σε αυτό το πεδίο, και να δούμε τι σημαίνει διδάσκω μία γλώσσα σε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον, μεταναστευτικό, έτσι δεν είναι, πολλές φορές. Τι διαφοροποιεί αυτού του είδους την εκπαίδευση, ποιες είναι οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις αλλά και κοινωνιογλωσσολογικές διαφοροποιήσεις στο πεδίο της εκμάθησης και της εκπαίδευσης της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.
Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν ξεκινάμε με τη διαπίστωση ότι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας, είτε είναι παιδιά είτε ενήλικες, γιατί έχουμε και αρκετούς ενήλικες και στη Λοζάνη, στο δικό μας σχολείο, το έχουμε ανοίξει και έχουμε μαθήματα ενηλίκων αλλά και γενικότερα υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από την εκμάθηση των ελληνικών από ενήλικες μαθητές. Πολύ συχνά στεκόμαστε στα παιδιά. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα ενηλίκων που ενδιαφέρονται, όχι μόνο φοιτητών, αλλά και ανθρώπων σε διάφορα σημεία της ζωής τους. Αρχίζουν και μαθαίνουν ελληνικά και για διάφορους λόγους. Συνεπώς να καταλάβουμε ότι έχουμε να συνεργαστούμε με μαθητές και μαθήτριες που είναι ήδη πολύγλωσσοι. Μιλούν τουλάχιστον μία άλλη γλώσσα. Οπότε η προσέγγιση που πρέπει να έχουμε ή η προσέγγιση που θα πρότεινα και προτείνουν και άλλοι συνάδελφοι στη διδασκαλία των γλωσσών είναι να αναγνωρίσουμε mm-hmm. τα γλωσσικά και τα πολιτισμικά ρεπερτόρια, τις εμπειρίες γύρω από την εκμάθηση γλωσσών, τις εμπειρίες γύρω από τη γλώσσα, τις γλωσσικές εμπειρίες που οι μαθητές και οι μαθητριές μας φέρνουν στην τάξη. Οι μαθητές και οι μαθητριές μας δεν έρχονται τάμπουλα ράζα στην τάξη μας για να μάθουν ελληνικά. Έρχονται με κάποιες αξίες, με κάποιες εμπειρίες, με κάποιες προτιμήσεις, με κάποια ενδιαφέροντα. Στόχος μας λοιπόν εμείς ως εκπαιδευτικοί είναι να εκμεταλλευτούμε κατά κάποιο τρόπο, να στηρίξουμε τη διδακτική μας, πρόταση και τις διδακτικές μας πρακτικές σε αυτά που φέρνουν οι μαθητές μας. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με πολύγλωσσους μαθητές. Συνεπώς, πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, π.χ. μιλώντας για το παράδειγμα της γαλλόφωνης Ελβετίας, τα γαλλικά ως ένα μέσο να ενισχύσουμε την ελληνομάθεια. Πολύ συχνά ακούμε από εκπαιδευτικούς να λένε «Α, μη μιλάς γαλλικά, μόνο ελληνικά». Mm-hmm. Από τη μια πλευρά, κατανοώ την αγωνία των εκπαιδευτικών ότι τα παιδιά δεν έχουν πολλές ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον εκτός Ελλάδος να μιλήσουν ελληνικά, να ακούσουν ελληνικά. Οπότε όσο πιο πολύ input, που θα λέγαμε γλωσσολογικά, στα ελληνικά πάρουν, τόσο περισσότερο θα αναπτυχθεί η ικανότητά τους στα ελληνικά, η γλωσσική τους ικανότητα. Από την άλλη πλευρά όμως κινδυνεύουμε με το να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στα γλωσσικά όρια που θέτουμε, ότι όχι εδώ μόνο ελληνικά ή όχι εδώ μόνο γαλλικά. Κινδυνεύουμε να μην αναγνωρίζουμε ότι για να μάθουν τα παιδιά πρέπει να στηριχτούν και σε αυτά που ήδη ξέρουν και στις γλώσσες που ήδη ξέρουν. Οπότε πολύ συχνά, για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σύγκριση μεταξύ γλωσσών. Στα γαλλικά το λέμε έτσι. Στα ελληνικά το λέμε αλλιώς. Mm-hmm. Οι ρίζες των λέξεων, λίγο από την ετυμολογία. Δηλαδή κάπως και ιδίως στις πολύ μικρές τάξεις, όταν τα παιδιά αρχίζουν και μιλάνε, αποκτούν σιγά σιγά κάποια μικρή ευχέρεια με τα ελληνικά, να μην φοβόμαστε τα παιδιά να εκφραστούν στα γαλλικά και εμείς ως εκπαιδευτικοί μπορούμε να το επαναλάβουμε και να το αναδιατυπώσουμε στα ελληνικά και να ζητήσουμε το παιδάκι να το επαναλάβει. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι να εντάξουμε στην διδακτική μας προσέγγιση τη γλώσσα του παιδιού ή του μαθητή που είναι πιο ισχυρή και πάνω στην οποία θα στηριχτεί ο μαθητής και η μαθήτρια για να χτίσει την ελληνομάθεια.
Πολύ σωστά.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, ναι, αν θέλετε, κομμάτι το οποίο το ξεχνάμε. Έχουμε στο μυαλό μας τους ελληνόφωνους μαθητές, οι οποίοι ακούνε ελληνικά, είναι σε ένα ελληνόγλωσσο περιβάλλον κάθε μέρα και προσπαθούμε στο εξωτερικό να αναπαράγουμε mm-hmm. αυτό το παιδαγωγικό μοντέλο. Όλες οι έρευνες που κάνουμε, συγγνώμη, οι πιο σύγχρονες, δείχνουν ότι αυτό το μοντέλο δεν επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους ικανότητες, δεν αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα των ταυτοτήτων των μαθητών μας και δεν βοηθάει γενικότερα στο να συνεχίσουν κυρίως, να δώσουμε κίνητρα στους μαθητές μας να συνεχίσουν.
Αντί να είναι εμπόδιο το πολυγλωσσικό περιβάλλον και το υπόβαθρο το γλωσσικό του κάθε μαθητή, μπορεί να είναι αντίθετα κίνητρο.
Ακριβώς.
Οπότε αυτό
γίνεται εργαλείο. Γίνεται εργαλείο, αν θέλετε. Και βοηθάει όχι μόνο στην εκμάθηση της γλώσσας, αλλά και στην αυτοεπεποίθηση του μαθητή ή της μαθήτριας. Αυτό που λέμε confidence στα ελληνικά. Mm-hmm. Το να αισθάνεται ασφάλεια, να μιλήσει, να εκφραστεί, να μην φοβηθεί να κάνει λάθος. Δεν πειράζει, όλα τα λάθη μας μαθαίνουν. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, απαιτεί και από την πλευρά του εκπαιδευτικού ή της εκπαιδευτικού να κάνει ένα βήμα πίσω, να δει και τον εαυτό του ή τον εαυτό της ως μαθητή. Έτσι, ότι και εγώ ως εκπαιδευτικός έχω να μάθω. ερχόμεστε αυτή την στη σχολική τάξη, είτε είναι διαζώσεις είτε είναι διαδικτυακή, και συμμαθαίνω με τους μαθητές μου. Δεν είμαι εγώ εκείνος ή εκείνη που τα ξέρω όλα και αναπαράγω τη γνώση την οποία οι μαθητές μου την παίρνουν, αλλά η γνώση δημιουργείται, συνδημιουργείται στα πλαίσια της κοινότητας, της μαθητικής κοινότητας, της μαθητικής τάξης. Αυτή είναι μια άλλη προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης, που θέλω να πιστεύω ότι γίνεται όλο και πιο κυριαρχούσα.
Σίγουρα διευρύνεται σε σχέση με παλιότερα, που είναι θετικό. Είπατε για τα διαφορετικά γλωσσικά υπόβαθρα και όχι μόνο των μαθητών, των όσων τέλος πάντων ξεκινούν να μάθουν, και δεν είναι μόνο παιδιά, είναι και μεγάλοι. Πάμε να δούμε λίγο, κυρία Λύτρα, ποια είναι αυτή η εικόνα, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που μαθαίνουν ελληνικά στο εξωτερικό και γιατί. Δηλαδή, ας δούμε κάποιες ομάδες τουλάχιστον ή ας δούμε τάσεις.
Βέβαια, να σας πω, έτσι από το μικρό δείγμα που έχουμε εμείς από το δικό μας σχολείο, έχουμε ενήλικες οι οποίοι έχουν ελληνική καταγωγή, που μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή τους, όταν ήταν νεότεροι, να ήθαν κάποια, να κάνανε κάποια μαθήματα ελληνικών, αλλά μπορεί και όχι. Ανάλογα με το πότε κατά κάποιο τρόπο μεγάλωσαν στην Ελβετία. Άνθρωποι οι οποίοι μεγάλωσαν τη δεκαετία του 70, υπήρχε λιγότερη ανεκτικότητα απέναντι στην πολυγλωσία, με ανθρώπους που μεγάλωσαν δεκαετία του 80 και του 90 και του 2000. Οπότε αυτή είναι μια κατηγορία, και αυτή, και θέλω να πω ότι αυτές οι κατηγορίες δεν πρέπει να τις βλέπουμε ως ομογενείς κατηγορίες, δηλαδή να είναι ομογενοποιημένες. Γιατί ακόμα και μέσα σε αυτή την κατηγορία που σας είπα, των ανθρώπων που μαθαίνουν τα ελληνικά και έχουν κάποια ελληνική καταγωγή, υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Αλλά ας πούμε ότι αυτές είναι κάποιες γενικές κατηγορίες.
Ναι, βέβαια.
Μία άλλη κατηγορία είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν την Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς έχουν σπίτια στην Ελλάδα ή επισκέπτονται την Ελλάδα πάρα πολύ συχνά, 1-2 φορές το χρόνο, έχουν ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και επιθυμούν να μπορούν να μιλήσουν με τους ανθρώπους που συναντούν στα ταξίδια τους. Αυτή είναι μια δεύτερη, αν θέλετε, μεγάλη κατηγορία. Οι λεγόμενοι φιλέλληνες, που έχουν διάφορους, που μπορεί να μην έχουν μια επαφή με την ελληνική, με την Ελλάδα, αν θέλετε, λόγω οικογένειας, αλλά είναι λόγω βιογραφίας. Διότι κάνουν τα ταξίδια, διότι αγαπούν τον ελληνικό πολιτισμό. Πολλοί έρχονται, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, στα ελληνικά μέσα από τη μουσική ή μέσα από το χορό. Δηλαδή συμμετέχουν σε μια χοροδία. Η χοροδία είναι στα ελληνικά και αυτό αποτελεί το έναυσμα να με θέλουν να αρχίσουν να καταλαβαίνουν και τα λόγια που τραγουδάνε. Ή να αρχίσουν να καταλαβαίνουν τα λόγια των τραγουδιών που ακούνε ή των χωρών που χορεύουν. Και έτσι λοιπόν αρχίζουν και μαθαίνουν ελληνικά μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό. Αυτή πάλι είναι μια. Και επίσης αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, ότι μαθαίνω ελληνικά δεν λαμβάνει χώρα μόνο μέσα στη σχολική τάξη. Εμείς έχουμε μια χοροδία στο σχολείο για ενήλικες και έρχονται και μέλη της κοινότητας που συμμετέχουν κτλ. Είναι ένα είδος μαθήματος εκείνη την ώρα. Βέβαια συναντιόμαστε, τραγουδάμε μαζί, αλλά συγχρόνως μαθαίνουμε για τις διάφορες μουσικές τάσεις, για τους διάφορους συνθέτες, μαθαίνουμε τα λόγια των τραγουδιών και τι σημαίνουν. Είναι και αυτό, μαθαίνω ελληνικά. Αλλά γίνεται με έναν τρόπο εκτός τάξης. Αν θέλετε πιο, αυτό που θα λέμε στα αγγλικά, informal learning. Οπότε πολύ από τη μάθηση γίνεται και σε μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ελληνική χορή. Έχουν πάρα πολλές ομάδες ελληνικών χωρών στη διασπορά, οι οποίες είναι ανοιχτές σε όλους. Είτε έχουν ελληνική καταγωγή, είτε όχι. Και αυτό πάλι είναι ένα φυτώριο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού. Οπότε, αν δούμε λοιπόν τα ελληνικά πέρα από τη σχολική τάξη, δημιουργούνται έτσι πολλές ευκαιρίες να μάθει κανείς ελληνικά.
Μάλιστα. Ούτως ή άλλως, γλώσσα και πολιτισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Δεν μπορείς καν να τα ξεχωρίσεις. Δηλαδή, είναι γλωσσικές πρακτικές. Είναι πράγματα που κάνουμε με τη γλώσσα. Το βλέπουμε και εμείς όταν μαθαίνουμε, κυρία Λύτρα, άλλες γλώσσες και στην Ελλάδα. πώς ενδιαφερόμαστε, ας πούμε, μαθαίνουμε ισπανικά. Μετά θέλουμε να δούμε σινεμά στα ισπανικά. Θέλουμε να δούμε χορούς. Θέλουμε να μάθουμε. Δηλαδή, είναι πάντα ένα τέτοιο πλαίσιο που μας βοηθάει να γνωρίζουμε. Και είναι τόσο μαγικό να γνωρίζεις μια γλώσσα και μέσα από αυτή μια κουλτούρα, έναν πολιτισμό.
Ακριβώς. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μαθαίνω μια γλώσσα σημαίνει αλλάζω κι εγώ ίδιος. Mm-hmm. Διευρύνεται ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι τον κόσμο και αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου. Δεν είναι απλά ότι μαθαίνω κάτι άλλο, μια άλλη γλώσσα, μια άλλη κουλτούρα που είναι έξω από μένα. Αυτή η διαδικασία της εκμάθησης αναπροσαρμόζει τις δικές μας αντιλήψεις ως μαθητές και μαθήτριες. Το πώς βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας, το πώς αντιμετωπίζουμε τους άλλους γύρω μας.
Πιστεύετε ότι αυτό το στοιχείο και αυτή η αντίληψη ισχύει γενικά για τα μαθήματα των ελληνικών στο εξωτερικό, ή μιλάμε τώρα για ένα πλαίσιο στο οποίο εσείς θα είστε στη Λοζάνη και έχετε αυτή την εικόνα, είναι γενικότερο, ή έχουμε και πολλές τάξεις ελληνικών που λειτουργούν έτσι λίγο με τον παλιό τρόπο, ναι, ως μόνο γραμματικές ασκήσεις ή μόνο, είναι μόνο τάξη μαθήματος και δεν, ναι, φεύγει παραπέρα. Θέλω να πω, ποια είναι η γενικότερη εικόνα? Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, αλλά ισχύει γενικότερα στην εκμάθηση των ελληνικών στο εξωτερικό?
Κοίταξε, είναι η κατεύθυνση προς την οποία θα θέλαμε να πηγαίνουμε. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν ακόμα πιο παραδοσιακοί, ας πούμε, βιβλιοκεντρικοί θα λέγαμε τρόποι προσέγγισης. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να διαχειριστούμε, δημιουργείται μία ένταση, αυτό που λέμε tension στα αγγλικά. Mm-hmm. Έτσι, από τη μια πλευρά η βιβλιοκεντρική προσέγγιση, η μία προσέγγιση όπου ο εκπαιδευτικός μεταφέρει τη γνώση, και μετά αυτό έρχεται λίγο σε μία αντίθεση με προσεγγίσεις που είναι πιο, θα λέγαμε, μαθητοκεντρικές, που χρησιμοποιούν πιο πολύ τη δημιουργικότητα, αναπτύσσουν πιο πολύ την κριτική σκέψη, που δίνουν πρωτοβουλία στα παιδιά και στους μαθητές, τους ενήλικες μαθητές, να επιλέξουν εκείνοι ποιο θέμα τους ενδιαφέρει, πώς θα το πραγματευθούν, πώς, ας πούμε, ποιο θα είναι το τελικό προϊόν, ας πούμε, του μαθήματος. Γιατί μπορείς να διδάξεις γραμματική, mm-hmm, και μέσα από ένα κείμενο λογοτεχνίας, μέσα από ένα τραγούδι. Δεν χρειάζεται να είναι προτάσεις με κενά και να βάλεις τα ρήματα. Δηλαδή, όταν θέτουμε τους μαθησιακούς μας στόχους, τους διδακτικούς μας στόχους για κάθε μάθημα, σκεφτόμαστε τι θέλουμε να διδάξουμε. Μπορεί να θέλουμε να διδάξουμε ένα γραμματικό φαινόμενο, αλλά δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος, δηλαδή ασκήσεις με κενά. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Και ίσως αυτό που χρειάζεται λίγο είναι να φανταστούμε λίγο διαφορετικά. Βέβαια, αυτό απαιτεί από την πλευρά του εκπαιδευτικού και ένα άνοιγμα προς πιο δημιουργικές, λιγότερο παραδοσιακές προσεγγίσεις. Απαιτεί και εμείς, επειδή εγώ δουλεύω σε πανεπιστήμιο ως καθηγητές πανεπιστημίου που εκπαιδεύουμε τους φοιτητές οι οποίοι θα γίνουν αύριο εκπαιδευτικοί, να τους, mm-hmm, έχουμε εκπαιδεύσει, να τους έχουμε προτείνει και άλλες εκπαιδευτικές και άλλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Δηλαδή, καταλάβατε, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που, βέβαια, πρέπει να δουλέψει. Δουλεύουμε σε ένα οικοσύστημα. Mm-hmm. Ο εκπαιδευτικός δεν λειτουργεί μόνος του. Ο εκπαιδευτικός έρχεται σίγουρα με τις δικές του εμπειρίες, με τις δικές του αξίες, με τις δικές του στάσεις, αλλά διαμορφώνεται και μέσα στα πλαίσια τα οποία κινείται. Είτε αυτό είναι το πλαίσιο του πανεπιστημίου, είτε μετά είναι η κοινότητα η ευρύτερη, οι απαιτήσεις, αν θέλετε, έτσι, που έχουν οι γονείς. Τι περιμένουν οι γονείς από ένα ελληνικό σχολείο? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα και δεν συμφωνούν όλοι οι γονείς. Μπορεί να μιλήσετε με γονείς και να σας πούνε: εγώ θέλω το παιδί μου να μάθει να γράφει ορθογραφημένα. Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει να έχει, ας πούμε, επαφές με την ελβετική κοινωνία. Γιατί πάει κάθε μέρα στο ελβετικό σχολείο, έχει επαφές. Mm-hmm. Δεν θέλω να πηγαίνει στα μουσεία, γιατί τα πηγαίνω εγώ. Καταλάβετε.
Ναι, 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 ναι.
Ο κάθε γονιός έχει τις δικές του αντιλήψεις ως προς το τι σημαίνει μαθαίνω ελληνικά. Πόσο εργασίες για το σπίτι. Επειδή εμείς έχουμε μάθει στην Ελλάδα, και εγώ στην Ελλάδα μεγάλωσα και πήγα σχολείο, και όλοι θυμόμαστε τις εργασίες για το σπίτι, ατέλειωτες σελίδες. Η ιδέα είναι ότι πρέπει, αν δεν δουλέψεις σκληρά στο σπίτι, δεν έχεις
δεν έχει κάνει μάθημα. Δεν έχει κάνει μάθημα.
Έχεις κάνει μάθημα.
Ναι, ναι.
Αυτό όμως δεν ισχύει σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα.
Μάλιστα.
Οπότε εμείς, όταν λοιπόν πηγαίνουμε ως γονείς στην Ελβετία, έχοντας αυτές τις αντιλήψεις από την Ελλάδα, απαιτούμε από το αντίστοιχο ελληνικό σχολείο να βάλει 10 σελίδες ορθογραφία. 10 γραμματικές ασκήσεις. Διότι μόνο άμα κάνει γραμματικές ασκήσεις θα μάθει σωστά ελληνικά.
Ναι, πραγματικά.
Οπότε το σχολείο και ο εκπαιδευτικός έρχεται αντιμέτωπος και με τις τάσεις και τις αντιλήψεις των γονέων. Οπότε χρειάζεται να τα εξετάσουμε όλα αυτά συνολικά. Δηλαδή αυτό είναι μια οικολογία. Είναι οι γονείς, είναι το σχολείο, είναι η εκπαιδευτική, είναι η ευρύτερη κοινωνία. Και πώς όλα είναι μετά η χώρα καταγωγής και πώς είναι οι παππούδες, οι γιαγιάδες, όλο αυτό το σύστημα που επίσης βοηθάει στην εκμάθηση των ελληνικών. Λοιπόν, όλοι εμείς λοιπόν πώς λειτουργούμε μαζί σαν ένα σύστημα, σαν μια οικολογία, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα ελληνικά στο εξωτερικό.
Καταπληκτικά. Και εδώ νομίζω έρχεται η ώρα να μιλήσουμε για τη Δελεξό και για τους στόχους και τις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση.
Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι είμαστε μία διεθνής ομάδα ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε μία ομάδα ερευνητών της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού, δηλαδή συνάδελφοι, συναδέλφισες, οι οποίοι ερευνούν ζητήματα γύρω από τη διδασκαλία, γύρω από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, γύρω από θέματα γλωσσικής πολιτικής, οικογενειακής πολιτικής. Αγκαλιάζουμε δηλαδή όλους, αν θέλετε, τους τομείς που έχουν να κάνουν με τη διδασκαλία και την εκμάθηση της ελληνικής στο εξωτερικό. Mm-hmm. Στόχος μας ήταν πάντα στην ομάδα μας να έχουμε και εκπαιδευτικούς, δηλαδή οι δράσεις που κάνουμε να είναι προσβάσιμες και να αγκαλιάζουν και την οπτική των εκπαιδευτικών, των γονέων, των κοινοτήτων που πολύ συχνά, όπως είπαμε, οργανώνουν σχολεία σε τοπικό επίπεδο και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Συνεπώς ήταν αυτή η προσπάθειά μας να φέρουμε κοντά, να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Βέβαια η δουλειά μας στηρίζεται και σε άλλες προσπάθειες που έχουν γίνει και σε άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης γίνεται εξαιρετική δουλειά γύρω από αυτά τα θέματα της ελληνικής στο εξωτερικό για πάρα πολλά χρόνια, αλλά και σε άλλες, στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θέλω να πω ότι συνεργαζόμαστε με συναδέλφους και συναδέλφες σε άλλα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά η ομάδα μας είναι διεθνής. Έχουμε πάνω από 100 εγγεγραμμένα μέλη από τη Νότια Αμερική, τη Βόρεια Αμερική, από την Αυστραλία, από την Αφρική, από την Ασία, και προσπαθούμε λοιπόν μέσα από αυτό το δίκτυο να δημιουργήσουμε ευκαιρίες ανταλλαγής, συζήτησης, προβληματισμού γύρω από τη διδασκαλία της ελληνικής στο εξωτερικό. Έχουμε και με αυτό το σκοπό ξεκινήσαμε μια σειρά διαλέξεων που λέγονται χαρτογραφήσεις και είχαν σκοπό την αποτύπωση της διδασκαλίας ελληνικής σε διάφορα συγκείμενα στο εξωτερικό. Να πω ότι όλες μας οι δράσεις τις έχουμε βιντεοσκοπήσει και μπορεί να τις παρακολουθήσει κανείς στο site της Δελεξό. Είμαστε υπέρ της δημιουργίας ανοιχτών ψηφιακών πόρων. Mm-hmm. Δηλαδή θέλουμε οι ομιλίες γύρω από την διδασκαλία της ελληνικής πτυχής στο εξωτερικό, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στην Ελβετία, να μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να την ακούσει και να εμπνευστεί, ελπίζουμε από αυτές, να μπορεί κάποιο μέλος ΔΕΠ στο πανεπιστήμιο δηλαδή να χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό στη διδασκαλία με τους φοιτητές και τις φοιτητριές τους. Οπότε ένας στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε λοιπόν αυτούς τους ανοιχτούς ψηφιακούς πόρους και να αναδείξουμε, αν θέλετε, προτάσεις γύρω από τη διδασκαλία της ελληνικής που είναι πιο δημιουργικές, πιο μαθητοκεντρικές, λιγότερο βιβλιοκεντρικές.
Ναι, 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 ναι.
Να αναδείξουμε επίσης τις φωνές νέων ερευνητών. Είμαστε πέρσι για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας για την ελληνική γλώσσα οργανώσαμε μια ημερίδα
όπου αναδείξαμε νέους ερευνητές και ερευνήτριες που αυτή τη στιγμή κάνουν τα διδακτορικά τους
πάνω στα θέματα
που έχουν να κάνουν τα διδασκαλία, και να δείξουμε ακριβώς ότι αυτός είναι ένας χώρος ερευνητικά πάρα πολύ δυναμικός, που συνέχεια αυξάνεται και επεκτείνεται. Και γενικότερα να δώσουμε μια θετική, θέλουμε, εικόνα. Δηλαδή ότι γίνονται πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία κατά κάποιο τρόπο εμείς προσπαθούμε να γίνουν αυτά όλο και πιο γνωστά. Και να αυξήσουμε, αν θέλετε, και το ενδιαφέρον γύρω από την έρευνα, γύρω από τη γλωσσική πολιτική. Τι σημαίνει δηλαδή σε επίπεδο πλέον εκπαιδευτικής πολιτικής η διδασκαλία των ελληνικών στο εξωτερικό. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την τωρινή κατάσταση, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή που σας είπα, την πολυκεντρικότητα, ότι έχουμε όλους αυτούς τους διάφορους φορείς, όλους αυτούς τους διάφορους παράγοντες και τις τοπικές τοπικότητες που είναι τόσο διαφορετικές η μία από την άλλη. Και πόσο δηλαδή μέσα από ένα τόσο κατακαιρματισμένο τοπίο μπορούμε να έχουμε μία συνοχή παρόλα αυτά.
Ποια είναι, θεωρείτε, τα σημαντικότερα ζητήματα για την εμπέδωση αυτής της προσπάθειας? Δηλαδή, ποια είναι τα εμπόδια, να το θέσω αλλιώς, στο να γίνει και αυτή η δικτύωση και αυτή η σύνδεση της έρευνας με τη διδακτική πραγματικότητα, δηλαδή να έρθει σε επαφή με εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευτικοί, να μάθουν από την έρευνα που γίνεται, άρα να αναβαθμίσουν και οι ίδιοι το δικό τους μάθημα και να αντιμετωπίσουν και διαφορετικά και το ίδιο το πεδίο. Γιατί σίγουρα το κάνω μάθημα από κάνω μάθημα έχει τεράστια διαφορά γλώσσας, έτσι δεν είναι το ίδιο. Άρα λοιπόν, ποια είναι τα βασικά σας εμπόδια σε αυτό και ποια είναι τα θετικά μηνύματα απ' την άλλη που έρχονται από τη μέχρι τώρα προσπάθειά σας? Δηλαδή, δεν είσαστε πάρα πολλά χρόνια, είσαστε από το 2023, αν δεν κάνω λάθος, 2022.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά τις δράσεις μας πριν από 2 χρόνια περίπου. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω με τα θετικά, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά θετικά και υπάρχει μια δυναμική. Είναι δηλαδή ένα πεδίο πάρα πολύ δυναμικό η διδασκαλία της ελληνικής στο εξωτερικό. Αυτό που διαπιστώνουμε εμείς είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για συνέργεια, για συνεργασία, για να δημιουργηθούν ευκαιρίες για ανταλλαγή, είτε είναι ερευνητική, είτε είναι στο επίπεδο της έρευνας, είτε είναι στο επίπεδο των εκπαιδευτικών πρακτικών. Αυτό που βλέπουμε από τους εκπαιδευτικούς που έρχονται στις δράσεις μας είναι ότι διψάνε κυριολεκτικά να ακούσουν, να δουν καινούργιες ιδέες, να ακούσουν, να δουν τι κάνουν οι άλλοι εκπαιδευτικοί και πώς αυτοί μπορούν να προσαρμόσουν αυτά που ακούνε στις δικές τους τάξεις.
Μάλιστα.
Σε πώς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί που δυσκολευόμαστε είναι λίγο στο θέμα των πόρων. Δηλαδή, χρειάζονται κάποιοι οικονομικοί πόροι για να γίνουν κάποιες από αυτές τις δράσεις. Εμείς, η δική μας προσπάθεια είναι καθαρά εθελοντική. Είμαστε κάτω από την αιγίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Αλλά θέλω να πω, δεν έχουμε κάποιους πόρους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε, για παράδειγμα, κάτι που θα μας άρεσε πάρα πολύ και έχουμε σκεφτεί πολλές φορές, είναι να δημιουργήσουμε networks εκπαιδευτικών. Στα πλαίσια δηλαδή της συνεχούς μάθησης, αυτό που λέμε διαβίου μάθησης, να δημιουργηθούν networks εκπαιδευτικών που θα μπορούν να ανταλλάσσουν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους καλές πρακτικές, να συζητάνε μεταξύ τους δηλαδή, και βέβαια κάποια μέλη, ας πούμε, της ομάδας να έχουν και κάποιο ρόλο, αν θέλετε, να διευκολύνουν τη συζήτηση κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν τέτοιου είδους, ας πούμε, ανάγκες. Σίγουρα γίνονται πολλά πράγματα, γίνονται επιμορφώσεις, γίνονται αρκετές επιμορφώσεις. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει μία ανάγκη, πολύ συχνά η επιμόρφωση, ξέρετε, είναι αυτό που λέμε one-off. Έκανα τις 100 ώρες,
τέλος,
που λέει η επιμόρφωση, πήρα το χαρτί, έβαλα τικ, το έβαλα στο βιογραφικό μου, τελείωσε.
Πάμε παρακάτω. Ναι.
Δεν έχουμε... Δημιουργείται δηλαδή, η επιμόρφωση γίνεται ένα ακόμα χαρτί που μαζεύω.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι πώς η επιμόρφωση μπορεί να γίνει πράξη. Δηλαδή πώς αυτά που ακούω, διαβάζω, μαθαίνω, μπορώ εγώ να τα εφαρμόσω στην τάξη μου. Εκεί είναι το ζητούμενο. Γιατί από επιμορφώσεις κάνουμε πάρα πολλές, όχι μόνο η Ελλάδα, όλες οι χώρες. Αλλά το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και, και με τις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών στην Αγγλία. Ότι μένουν στο επίπεδο της επιμόρφωσης. Δεν πάμε παρακάτω να δούμε, ωραία, κάναμε την επιμόρφωση. Τι από αυτά εφαρμόστηκαν, πώς εφαρμόστηκαν.
Η εφαρμογή, βέβαια.
Ακριβώς. Αυτό δηλαδή νομίζω ότι είναι ένας τομέας που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πάρα πολύ. Να ασχοληθούμε λίγο με ότι, ωραία, τι εφαρμόζεται, πώς εφαρμόζεται. Αυτό που είπατε κάποια στιγμή για τις καλές πρακτικές. Άνθρωποι οι οποίοι εφαρμόζουν κάποιες, ας πούμε, παιδαγωγικές προσεγγίσεις που έχουν να κάνουν με τη μεθοδολογία project, που έχουν να κάνουν με, ας πούμε, την αφήγηση, την ψηφιακή αφήγηση. Πώς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι ήδη εκπαιδευτικοί να τους φέρουμε σε συζήτηση με άλλους εκπαιδευτικούς και κατά κάποιο τρόπο να μάθει ο ένας από τον άλλον. Και οι καινούργιοι εκπαιδευτικοί που θα μάθουν θα γίνουν μετά και αυτοί με τη σειρά τους θα εκπαιδεύσουν άλλους εκπαιδευτικούς στα σχολεία τους. Και έτσι θα δημιουργηθεί μια αλυσοδοτή αντίδραση, ας πούμε.
Μάλιστα.
Ένα δίκτυο.
Δίκτυο,
όπου
βεβαίως.
Ένας θα μαθαίνει από τον άλλον. Και επίσης ένας τρόπος να μπορούμε να δούμε τη συνέχεια αυτών των του έργου και των πρακτικών. Πολλές φορές τα πράγματα μένουν σε ένα πρώτο στάδιο, ας πούμε. Δεν παρακολουθούμε να δούμε, ωραία, πώς αυτό εξελίχθηκε. 2 χρόνια μετά, αυτή η επιμόρφωση που κάναμε είχε κάποιο αποτέλεσμα. Mm-hmm.
Νομίζω ότι αυτό που βάζετε τώρα σαν θέμα είναι γενικά για την εκπαίδευση, για όλα
βέβαια.
Τα. Δεν είναι μόνο βέβαια για τη διδασκαλία των ελληνικών και ούτε άλλων γλωσσών, είναι γενικότερο για την εκπαίδευση.
Ακριβώς.
Βάλατε όμως το θέμα των οικονομικών πόρων. Η σχέση λοιπόν με την ελληνική πολιτεία και τους πόρους που ίσως χρειαζόσασταν για να προωθήσετε περισσότερο όλα αυτά τα project που σκέφτεστε και που βλέπετε ότι θα μπορούσαν να αποδώσουν. Υπάρχει κάποια τέτοια σύνδεση, υπάρχει κάποια σύνδεση λοιπόν και με υπουργεία που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε σχέση δηλαδή με τη δική μας την προσπάθεια. Το Υπουργείο μετά το 2011 που ουσιαστικά άρχισε μια συρρήκνωση του ρόλου του ελληνικού κράτους στην διδασκαλία των ελληνικών στο εξωτερικό, είναι πιο περιορισμένη η δράση και η συμμετοχή του ελληνικού κράτους στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Υποστηρίζει κάποια συγκεκριμένα τμήματα ελληνικής γλώσσας, λέγονται τέρα αυτά, υποστηρίζει κάποια τμήματα ελληνικών σε πανεπιστήμια, κάποια ίσως δίγλωσσα σχολεία τα οποία μπορεί να είναι ενταγμένα στη χώρα υποδοχής ή να είναι ανεξάρτητα, αλλά σε μεγάλο βαθμό η ελληνόγλωσση εκπαίδευση είναι αρκετά ανεξάρτητη από το ελληνικό κράτος.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι πολλές λίγες περιπτώσεις. Να σας πω, αυτό έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Τα θετικά είναι ότι το κάθε, ας πούμε, σχολείο ή κάθε σχολική μονάδα έχει το χώρο έτσι, να αναπτύξει τις δικές του παιδαγωγικές πρωτοβουλίες.
Μεθόδους και τα λοιπά και πρωτοβουλίες,
βέβαια. Να χρησιμοποιήσει μεθόδους που ταιριάζουν καλύτερα στο τοπικό.
Άρα υπάρχει και μια αυτονομία όσο να είναι, έτσι.
Υπάρχει πολύ μεγάλη αυτονομία. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα από τα θετικά της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, ότι η αυτονομία επιτρέπει να κάνουμε και να δοκιμάσουμε και κάτι καινούριο. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν υπάρχουν οι πόροι. Δηλαδή, ένα σχολείο σαν το δικό μας εξαρτάται αποκλειστικά από τα δίδακτρα που πληρώνουν οι γονείς και οι ενήλικοι μαθητές. Αν σταματήσουν οι γονείς να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο, ή αν οι ενήλικοι μαθητές σταματήσουν να έρχονται, εμείς θα κλείσουμε. Είναι
και
τόσο
δεν μπορείτε
απλό.
Και με αυτό το πλαίσιο να κάνετε και περαιτέρω κινήσεις. Και δεν μπορείτε να κάνετε και περαιτέρω κινήσεις. Αναγκαστικά περιορίζεστε λίγο, φαντάζομαι, από αυτό το γεγονός.
Ναι. Οπότε, από τη μια πλευρά υπάρχει αυτονομία, υπάρχει αυτενέργεια του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη. Δεν δεσμεύεται ότι εγώ πρέπει να χρησιμοποιήσω το βιβλίο του Υπουργείου που είναι για τα ελληνικά στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί έτσι ήταν η κατάσταση στα ΤΕΧ, ότι χρησιμοποιούμε το υλικό που χρησιμοποιούμε στα ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα. Λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό. Χρησιμοποιώ υλικό το οποίο είναι προσαρμοσμένο, είναι γραμμένο για παιδιά και ενήλικες που μαθαίνουν τα ελληνικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Mm-hmm. Φέρνω δικό μου υλικό, το προσαρμόζω. Δηλαδή, υπάρχει μία, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ, μία αυτονομία. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, τα σχολεία αυτά είναι πάρα πολύ ευάλωτα. είναι οικονομικά ευάλωτα. Δηλαδή,
ναι,
και είναι ευάλωτα επίσης και στο επίπεδο της διοίκησης. Δηλαδή, τώρα υπάρχει μια ομάδα γονέων και εκπαιδευτικών που ασχολείται, αφιερώνει άπειρες ώρες εθελοντικής εργασίας. Είναι για να στήσει κανείς ένα σχολείο, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Έτσι. Είναι, όπως λέει ο σύζυγός μου, ένα πάρα πολύ ακριβό χόμπι. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια και βρίσκεται αυτή η ομάδα, στείνει το σχολείο, μετά αν φύγει αυτή η ομάδα ποιος θα το αναλάβει.
Μάλιστα, βέβαια.
Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα συνέχεια.
Ναι, και θα πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που να βοηθάει αυτές τις ομάδες. Αν δεν ήταν, δεν ξέρω πώς, αλλά σίγουρα να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, υποστηρικτικό έστω στις προσπάθειές τους, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι νόμοι γύρω από την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, αλλά είναι καθαρά διοικητικού χαρακτήρα.
Μάλιστα.
Δεν μπαίνουν επί της ουσίας, έτσι, πώς επί της ουσίας μπορώ εγώ ως ελληνικό κράτος να ενισχύσω. Δεν ξέρω αν η καλύτερη λύση είναι να στέλνω εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη κριτική γύρω από αυτό, ότι οι εκπαιδευτικοί πολύ συχνά δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στη διδασκαλία της ελληνικής στο εξωτερικό, δεν είχαν γνώσεις, δεν γνωρίζανε μερικές φορές τη γλώσσα, την τοπική γλώσσα. Οπότε ερχόντουσαν κατά κάποιο τρόπο ουρανοκατέβατοι, δουλεύανε 4-5 χρόνια
και φεύγανε.
Και μετά ερχόταν κάποιο άλλο.
Άρα δεν δημιουργείται θέμα... όμως, έτσι δεν χτίζεις, έτσι δεν μπορείς να χτίσεις.
Δημιουργείται ένα θέμα συνέχειας. Δηλαδή, πώς μπορείς να χτίσεις δομές όταν υπάρχει τόσο μεγάλη κινητικότητα, ας πούμε, και από πλευράς και μαθητών και οικογενειών και εκπαιδευτικών. Αυτό είναι ένα εγγενές φαινόμενο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Οπότε είναι δύσκολο να χτίσεις θεσμούς και είναι δύσκολο να χτίσεις κάτι το οποίο να έχει να διαρκέσει στο χρόνο.
Βέβαια, να έχει συνέχεια. Ναι,
ακριβώς, ακριβώς. Διότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή,
πάμε λίγο σε αυτό όμως.
Να ανταποκριθούμε σε μια πραγματική ανάγκη. Δεν είναι στη φαντασία μας η ανάγκη.
Βέβαια.
Είναι μια πραγματική ανάγκη τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους ενήλικες μαθητές.
Και όσο και αυτό που είπατε πριν, ως φιλέλληνες, όσο τέλος πάντων ενδιαφέρονται να μάθουν αυτή τη γλώσσα, που δεν έχουν καταγωγή ή ταυτότητα, όπως είπατε, πολύ χαρακτηριστικά πριν.
Κοιτάξτε, μπορεί η διδασκαλία της ελληνικής για την Ελλάδα να γίνει ένα είδος soft power. Αυτή η οπτική έχει να κάνει με αυτό που σας είπα προηγουμένως, σε σχέση με το πώς αντιλαμβανόμαστε τη διδασκαλία της ελληνικής. Αν την αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή λαμβάνει χώρα μέσα στους τέσσερις τοίχους μια τάξη, αυτό είναι μια αντίληψη, ή αν την αντιλαμβανόμαστε με μια πιο διευρυμένη αντίληψη, βλέπουμε δηλαδή τη γλώσσα πάντοτε σε σχέση με τον πολιτισμό και πώς δημιουργούμε συνδέσεις με τις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, έτσι δημιουργούμε και καταλαβαίνουμε τα ελληνικά ως διεθνή γλώσσα, όχι μόνο μια παγκόσμια γλώσσα, αλλά και τοπικά πώς αυτή η γλώσσα γίνεται αντιληπτή.
Και επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας σήμερα, θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την κουβέντα και να μας πείτε λίγο έτσι για αυτό το όραμά σας, για τη διδασκαλία των ελληνικών.
Αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ είναι μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Mm-hmm. Δηλαδή περισσότερες επαφές, περισσότερες ευκαιρίες για συζήτηση, περισσότερες ευκαιρίες να μάθουμε ένας από τον άλλον. Αν αυτό το καταφέρουμε, δηλαδή βγούμε... Ξέρετε, στη βιβλιογραφία παλαιότερα λέγαμε ότι τα κοινοτικά σχολεία είναι safe space. Safe space γιατί? Διότι ήταν χώροι όπου η γλώσσα των παιδιών, ας πούμε, και η κουλτούρα, που πολύ συχνά δεν αναγνωρίζεται ή δεν είναι ορατή στο ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον ή στο ευρύτερο περιβάλλον της χώρας, γίνεται ορατή, γίνεται μια πραγματικότητα.
Σωστά.
Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε, να αντιμετωπίζουμε, ας πούμε, το κοινοτικό σχολείο, το ελληνικό σχολείο σε ένα safe space, γιατί δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν την ταυτότητά τους, να αισθανθούν περήφανοι. Λοιπόν, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει κίνδυνος του safe space να είναι και πολύ κλειστός. Να μην δηλαδή δέχεται την αλλαγή, τη διαφορετικότητα, mm-hmm. γιατί ακριβώς θέλει να παραμείνει ένας ασφαλής χώρος. Οπότε, πώς μπορούμε να φανταστούμε τα ελληνικά και τη διδασκαλία των ελληνικών, από τη μια πλευρά να παρέχει αυτού του είδους την ψυχοσωματική, αν θέλετε, την ψυχοκοινωνική ασφάλεια,
Και τη σύνδεση της κοινότητας, όπως πολύ ωραία περιγράψατε
αυτή
πριν.
Αυτή τη σύνδεση, αυτή την εξωστρέφεια. Δηλαδή, με έναν τρόπο που να δημιουργεί σχέσεις. Δηλαδή, αυτό θα ήθελα, αν είναι κάτι το οποίο θα, το δικό μου όραμα, είναι μία ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωστρεφής, η οποία να συνομιλεί. Να συνομιλεί με την τοπικότητα, γιατί άλλη μορφή θα πάρει στη γαλλόφωνη Ελβετία, άλλη στη γερμανόφωνη Ελβετία, άλλη στο Λονδίνο,
άλλη στην Αυστραλία, άλλη στη Νέα Υόρκη, βέβαια.
Να συνομιλεί λοιπόν με την τοπικότητα, αλλά συγχρόνως να έχει και όλους αυτούς τους δεσμούς, ας πούμε, όλες αυτές τις σχέσεις διατοπικά. Με την Ελλάδα, με την Κύπρο, με την Αυστραλία. Δεν υπάρχει να δημιουργηθούν αυτές οι συνέργειες. Αν μπορέσουμε λοιπόν, αυτό θα είναι και η δύναμή μας. Και θα είναι και η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού. Το να μπορέσουμε να κάνουμε όλες αυτές τις συνέργειες. Σε τοπικό επίπεδο, σε διατοπικό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο.
Άρα,
σε
λοιπόν,
όλα αυτά τα επίπεδα.
Άρα λοιπόν και σύνδεση κοινότητας και εξωστρέφεια της κοινότητας.
Έτσι. Εξωστρέφεια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Θεωρώ πολύ σημαντικό. Σε πολλές κοινωνίες υπάρχει μία συζήτηση για το πόσο σημαντική είναι η πολυγλωσσία. Και στην Ελβετία, στη γαλλόφωνη Ελβετία, αν μπείτε στο website της πόλης της Λοζάνης και του καντονιού του Βό, υπάρχει ένα κυρίαρχο αφήγημα για το πόσο πολύγλωσσοι είμαστε και τι καλό πράγμα η πολυγλωσσία. Αλλά εντάξει, στην ουσία όμως δεν υπάρχει καμία σχεδόν βοήθεια οικονομικής φύσεως, πέρα το ότι μας δίνουν δωρεάν τις αίθουσες για τα σχολεία μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντική οικονομική βοήθεια. Θέλω να πω, η αναγνώριση είναι περιορισμένη σχετικά.
Μάλιστα.
Πώς λοιπόν μπορούμε εμείς μέσα από τις δράσεις μας να αυξήσουμε την ορατότητα των σχολείων μας, των κοινοτήτων μας, για να δημιουργήσουμε δηλαδή αυτές τις συνέργειες που σας είπα. Αυτές οι συνέργειες θα αυξήσουν και την ορατότητά μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο περιθωριοποιημένοι. Όχι μόνο τα ελληνικά. Όλες οι γλώσσες οι λεγόμενες κοινοτικές που δεν θεωρούνται, ας πούμε, ξένες γλώσσες, όπως ας πούμε τα γαλλικά ή τα γερμανικά ή τα ισπανικά ή τα πορτογαλικά, μεγάλες μέσα σε εισαγωγικά γλώσσες. Οι λεγόμενες μικρότερες γλώσσες, οι λιγότερο διδασκόμενες γλώσσες. Πώς μπορούμε κι εμείς να αυξήσουμε την ορατότητά μας? Αυτό είναι το θέμα για μένα.
Κυρία Βάλη Λίτρα, σας ευχαριστούμε θερμά για όσα μας είπατε, για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας σήμερα και για το τόσο όμορφο όραμα που έχετε για την διδασκαλία της ελληνικής στο εξωτερικό, γιατί είναι πραγματικά ένα όμορφο όραμα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε σήμερα.
Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Και εγώ. Γεια σας.